ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Зусилля зі звільнення Надії Савченко стають все активнішими. А що, на вашу думку, треба робити?
Треба, щоб Захід всерйоз підійшов до цього питання. Путіна можна змусити це зробити.
Ну, я думаю, що треба зусилля президента, його бізнес, щоб не був в Росії.
Чому і чи справді президент Єврокомісії виключив можливість членства України в Європейському Союзі та НАТО найближчими десятиліттями?
Україна, безумовно, в найближчі 20-25 років не стане членом ЄС. Те саме стосується і НАТО.
Голова МЗС Грузії про зацікавлення його країни в тому, щоб Україна отримала безвізовий режим. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Вас вітаю, Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмун закликає владу Росії завершити процес у справі громадянки України Надії Савченко і звільнити її. Аграмун також написав у Твіттер, що шкодує з приводу відкладення суду у справі українки. Раніше сьогодні адвокати Надії Савченко після відвідування її у СІЗО оприлюднили лист українки від 4 березня. У ньому вона пише, що не відмовилася від рішення оголосити сухе голодування і починає його 4 березня, вимагаючи повернення в Україну живою чи мертвою. І більше про ситуацію з Надією Савченко слухайте далі у «Свободі сьогодні». Організація з безпеки і співпраці у Європі заявляє, що за час збройного конфлікту на сході України загинули 10 тисяч людей. Про це у Києві повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук. За нашими оцінками, 10 тисяч людей загинули, і через два роки після конфлікту ми відчуваємо, що сторони готові до серйозніших зусиль для завершення цього конфлікту, сказав Гук. Напередодні моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй із дотримання прав людини України заявила про 9167 загиблих під час конфлікту на сході України і поранення понад 21 тисячі людей. У штабі АТО заявляють, що сьогодні на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти 18 разів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксували 15 обстрілів і на Маріупольському – 3.
Російські найманці продовжують використовувати заборонені мінськими угодами озброєння. Так, з мінометів ворог обстрілював позиції українських військ поблизу шахти Бутівка, Авдіївки, Опитно та Красногорівки. Двічі російські терористи з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по опорних пунктах в районі Широкина. Зенітної установки ворог обстрілював укріплення поблизу Опитно та Красногорівки. Снайпери російських бойовиків вели вогонь в районі Широкино, Опитно та Пісків.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах пишуть, що українські військові за минулу добу 54 рази порушили режим тиші на Донбасі. Сепаратисти з угруповання ЛНР звинувачують українських військових в обстрілах села Калинівка і села Лозове. Конституційний суд Молдови 4 березня постановив, що країна має повернутися до прямих виборів президента на всенародному голосуванні. Таким чином, суд анулював зміни до основного закону Молдови від 5 липня 2000 року. Конституційний суд оголосив недійсними усі внесені тоді парламентом поправки щодо переходу до виборів президента у парламенті голосами 3/5 депутатів. Суд залишив чинним попередній механізм виборів президента – пряме всенародне голосування. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати зажадали від Росії звільнити українську громадянку Надію Савченко. В свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що подвоїть зусилля, аби повернути українку на батьківщину. Напередодні українська громадянка та народний депутат оголосили сухе голодування, протестуючи проти того, що суд зволікає з ухваленням вироку і не дав їй виголосити останнє слово. Російська влада відмовилася коментувати ситуацію, натомість захист припускає, що тюремники мають намір насильно виводити Надію Савченко з голодування. Дмитро Шурхало далі.
У власноруч написаній заяві Надії Савченко, яку сьогодні вранці оприлюднили її захисники, йдеться про те, що вона оголошує сухе голодування до повернення в Україну, живою або мертвою. Вона також забороняє в слідчому ізоляторі і взагалі в Росії намагатися виводити її з голодування. Утім, адвокат Марк Фейгін припускає, що відповідно до російського кримінально-виконавчого кодексу Надію Савченко будуть насильно виводити з голодування, попри її заборону. Між тим, світова спільнота знову зажадала від російського керівництва звільнити Надію Савченко. Зокрема, Сполучені Штати наполягають на звільненні української громадянки, яку незаконно утримують в Росії, заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Джон Кірбі.
Ми дотримуємося тієї ж позиції, що й раніше. Вона повинна бути звільнена. Її затримали без причини, і ми хочемо, щоб її відпустили і відправили додому.
За його словами, стан здоров'я Надії Савченко, яка оголосила голодування, безумовно має стати додатковим аргументом на користь негайного вирішення питання про її звільнення. А президент України Петро Порошенко пообіцяв подвоїти зусилля, аби звільнити Надію Савченко, яка, за його словами, є символом України і українки для всього світу. Натомість речник російського президента Дмитро Пісков відмовився коментувати це питання. За його словами, доки триває судовий процес, коментарі навряд чи були припустимі. Зараз як Надія Савченко, так і російський режим зайняли дуже жорстку позицію, а тому поступки з боку Кремля дуже малоймовірні. За таких умов вимоги світової спільноти навряд чи вплинуть на позицію російського керівництва, а радше варто посилити переговори про обмін утримуваними особами, вважає російський політолог Олександр Ситін.
Скоріше всього, здесь надо действовать по двум каналам, по дипломатическим і по міжнародно-гуманітарним. Росія до сих пор в какой-то степени все-таки может к ним прислушаться. По тем источникам, которые у меня есть, все-таки можно было бы более активно продвигать эту ситуацию именно с обменом.
Украинский политолог Володимир Фесенко вважає, що найбільш вірогідним варіантом звільнення Надії Савченко є її обмін на двох російських спецпризначенців Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва, взятих у полон на Луганщині.
Путін же, знаєте, він радянофіл. Він багато чого бере з радянського минулого. І от в Радянському Союзі було декілька відомих прикладів політичного обміну. В першу чергу, це гра з Заходом, демонстрація договороздатності.
Напередодні прокуратура Росії зажадала засудити Надію Савченко до 23 років в'язниці. 3 березня слухання у справі мали завершитись після її останнього слова, але суддя закрив засідання і оголосив перерву до 9 березня. Надія Савченко у відповідь оголосила сухе голодування, про яке вона попереджала раніше на випадок зволікання із ухваленням вироку. В останньому слові, текст якого оприлюднили у соціальних мережах захисники Надії Савченко, вона заявляє, що не визнає ні своєї провини, ні самого російського суду над нею. За її словами, абсурдною є ситуація, коли ті, хто викрадає людей, потім ще й роблять вигляд, що мають право їх судити. Надію Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох працівників російського державного телеканалу, які нелегально перебували в Україні, надаючи інформаційну підтримку збройним проросійським сепаратистам. Натомість сама Савченко та її захист звинувачення відкидають і доводять, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що, на вашу думку, необхідно зробити для того, щоб Надію Савченко врешті звільнили в Росії? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що вони нам відповіли.
Ну, не виключно, що договорися відносно обміну, хоч вона категорично проти, але ж іншого виходу немає.
Щоб Захід всерйоз підійшов до цього питання. Друге, щоб Україна в особі президента і всіх інших підійшла до цього серйозно. Путіна можна змусити це зробити, треба просто ще трошки потиснути.
Я думаю, треба всім людям піднятися і протестувати, добиватися.
Все-таки це діло нашого політикуму, що занадто мало зусиль докладає все-таки наші вищі керівництво.
Ну, я думаю, що треба зусилля президента, його бізнес, щоб він був в Росії, і щоб вони дійсно були такими патріотами, як показали себе колись на Майдані.
Насамперед, потрібно, мабуть, вже долучати президента, мені здається. Іншого виходу я не бачу.
Звільнити її треба, да і все. Що там треба для цього робити? Я думаю, що Росія найближчим часом її віддасть.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виключив можливість членства України в Європейському Союзі та НАТО найближчими десятиліттями. Виступаючи в Гаазі в Нідерландах, Юнкер заявив, що Україна не буде в ЄС найближчі 20-25 років. Експерти кажуть, що Україні не варто розчаровуватися через заяву керівника Єврокомісії і що темпи євроінтеграції залежать насамперед від самих українців, зокрема швидкості реформ, повноти втілення угоди про асоціацію з ЄС, а також безвізового режиму між Україною та ЄС, що значно би підвищило людські контакти між українцями та іншими народами Європи. Ростислав Хотин розповідає.
Виступаючи з промовою на щорічному форумі в Гаазі, Жан-Клод Юнкер заявив, що Україні не варто розраховувати на членство у Євросоюзі у найближчі 20-25 років.
Україна безумовно в найближчі 20-25 років не стане членом ЄС. Те саме стосується і НАТО.
Водночас Юнкер висловив сподівання, що громадяни Нідерландів на консультативному референдумі 6 квітня проголосують за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Власне, оглядачі, з якими спілкувалося Радіо Свобода, вказують саме на час і місце заяви президента Єврокомісії. Ага, і майже за місяць до референдуму щодо угоди про асоціацію України і ЄС у Нідерландах.
Зважаючи на те, що критики цієї угоди в Голландії, одним з їх ключових аргументів є те, що, мовляв, це перший крок на шляху до членства України до Європейського Союзу. На найближчому майбутньому відомо, що негативна думка домінує в Нідерландах щодо розширення Європейського Союзу, щодо будь-якого розширення, щодо України, щодо будь-якого іншого. Тому, в першу чергу, це меседж, який адресований голландській аудиторії, зважаючи на той скепсис щодо можливого розширення Європейського Союзу, який зараз там панує.
Директор Європейської програми Міжнародного фонду відродження у Києві Дмитро Шульга. З Дмитром Шульгою погоджується і провідний оглядач брюссельського видання EU Observer Ендрю Ретман. Ретман припускає, що Юнкер свідомо взяв високу цифру років неприєднання України до Євросоюзу, аби зняти будь-які підозри у можливості форсованого вступу України до ЄС. Ендрю Ретман.
Цифра взята з повітря, аби тільки великою була. 20-25, Боже, а чого не 50 чи 100 років? Але чи справді виконання критеріїв для членства в ЄС може зайняти 20 років для України? Тут справді все залежить від політичної волі. Подивіться, вони прийняли Румунію та Болгарію, хоча, напевно, могли б чекати ще 20 років перед прийняттям їх до лав ЄС. Тому якщо ЄС хоче пришвидшити щось, то це в його силах, адже тут йдеться про політику.
В Україні багато хто переконаний, що темпи української євроінтеграції, хоча і залежать багато чому від Брюсселя чи ситуації всередині Євросоюзу, однак все ж таки головна залежність є від ситуації всередині України і темпів її реформ. Згідно останніх соціологічних опитувань, вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму підтримали б 59% українців, а вступ до НАТО – 47%. Показники ці ростуть. Зокрема, на підтримку членства у Євросоюзі впливають євроінтеграційні кроки і чітка орієнтація офіційного Києва на Європу, а на показники щодо НАТО, конфлікт на сході України, агресія Росії та анексія Кремлем Криму. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе розповів про зв'язку його країни з Україною в питанні безвізового режиму і про те, чим для Грузії є скасування віз із Євросоюзом. За словами Джанелідзе, він очікує запровадження візового режиму для жителів його країни з Європейським Союзом до кінця червня. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода міністр заявив, що Тбілісі розраховує на подання пропозиції від Єврокомісії щодо цього 8 березня, тобто вже наступного тижня у вівторок. Джанелідзе розповів про те, що означає для Грузії отримання такого статусу.
Це дуже важливий крок у нашому процесі європейської інтеграції. Ми вже підписали угоду про асоціацію і від вересня 2014 року попередньо почали застосовувати її. Вона включає в себе також угоду про зону дії поглибленої і всеосяжної вільної торгівлі, яка вже також функціонує і застосовується. Це змінило нашу торговельну структуру. Для прикладу, експорт до ЄС зростає, його частка в загальному обсязі торгівлі Грузії зросла з 19 до 32%. Союзів. Це дуже важлива зміна, яка дає можливість для диверсифікації, яка так необхідна. Крім того, з'являються нові продукти, вироблені в Грузії, які спеціально орієнтовані на ринок ЄС. І це дає можливість для більшого економічного розвитку і створення нових робочих місць.
Цього тижня можна було почути полеміку щодо зв'язки цього процесу з Україною. Чи, на вашу думку, Єврокомісія вірно вирішила йти вперед з Грузією і почекати на рішення з Україною?
Передусім, я повинен зазначити, що ми дуже зацікавлені в успіхах України щодо її європейських прагнень і на європейському шляху загалом. І ми хочемо, щоб у нас були спільні успіхи. Це важливо для Грузії, щоб країни, які мають ті ж прагнення, ті ж інтереси, щоб вони мали успіх у цьому. Ми співпрацюємо в обміні інформацією про минулий досвід, і ми дуже зацікавлені, щоб Україна також отримала безвізовий режим. Якщо разом із Грузією, то це буде дуже добре. Ми будемо далі працювати з ними, щоб за необхідності поділитися своїм досвідом у цій сирені. Важливо те, що Грузія виконала план рекомендацій і лібералізації візового режиму дій, який був наданий Грузії в 2013 році, і ми навіть пішли далі. Ми не зупиняємося на досягнутому. Реформи тривають у Грузії, і ми дуже успішні в реалізації всіх необхідних змін, чи то інституційних змін, чи ж змін у законодавстві. Ми сподіваємося, що Україна зможе зробити те ж саме і буде мати можливість отримати безвізовий режим спільно з нами.
В Європейському парламенті вже лунали деякі голоси, що, мовляв, якщо ви зараз не у зв'язці з Україною, то в результаті все одно триматимуть пропозицію щодо Грузії доти, доки не вирішать з Україною. Як ви гадаєте, чи це гарна ідея?
Я не думаю, що це політичне рішення відрізнятиметься, якщо воно буде вирішуватися у зв'язці чи окремо. Я гадаю, що політичне рішення буде залежати від досягнень країни, і ми твердо переконані в тому, що Грузію будуть оцінювати відповідно до її досягнень. Існує велике очікування в Грузії, і ми віримо, що це політичне рішення буде ухвалене якомога швидше.
Чи турбує вас те, що Грузія може стати жертвою зовнішніх обставин? Ось, зокрема, міграційна криза, яка вдарила по ЄС просто зараз. Чи не можуть держави-члени ЄС сказати так, шкода, що ми не можемо запропонувати лібералізацію візового режиму зараз, тому що ми ось стикаємося з набагато більшими проблемами. Незалежно від того, що лібералізація візового режиму і міграція – це насправді дві різні речі.
Так, справедливо, це два різних питання. Одним із них є міграція та нелегальна міграція, а інша справа – безвізовий режим для країни, яка виконала всі необхідні вимоги – технічні, законодавчі чи інституційні вимоги – бути надійним партнером у цій справі в такого типу відносинах. Якщо є впевненість з боку ЄС, що Грузія може бути надійним партнером у цих відносинах, то це має бути взято до уваги також державами-членами ЄС і ширшим суспільством, і воно не повинно бути пов'язане з будь-якою незаконною міграцією.
Це був міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе, який відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода напередодні у Брюсселі. Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося з вами, якою протидією слід відповідати на машину російської агресії. Про це міркували також у Брюсселі в НАТО.
Для того, щоб захиститися від єдиної машини, нам треба будувати свою, але на інших принципах.
Словаччина перед парламентськими виборами.
Роберта Фіца є більше шансів, ніж в опозиції, щоб створити уряд. Як на мене, 80%, що Роберт Фіцо переможе у виборах і складе уряд, а на 20% вважаю, що у виборах переможуть праві сили.
А можна на 25% буде правіць.
А чеські актори театру «Диск» із Праги презентували у Львові виставу «Вернісаж» за твором Вацлава Гавела.
Так, це там же ще часто, чесні тарі так.
Те, про що говорить Гавел, не залежить від часу. У людини є духовна потреба. Матеріальним це не можна замінити і задовольнитися.
Про це і більше далі в нашій передачі. На російську гібридну війну, яка діє за єдиний механізм, слід відповідати створенням української машини протидії, але за натовським зразком. В цьому переконаний Володимир Литвиненко, заступник секретаря РНБО, який представив у НАТО проект концепції розвитку сектору безпеки і оборони України. Із брюссельської штаб-квартири НАТО розповідає Віталій Єрміця.
Гібридна війна проти України почалася не у 2014 році, а значно раніше, пояснює заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Литвиненко, який нині презентував у НАТО проект концепції розвитку сектору національної безпеки і оборони. Два роки тому почалися власне бойові дії, а рівень гібридних атак нарощувався поступово в енергетичній, дипломатичній, політичній та інформаційній сферах, включно із застосуванням спецслужб. Прояви цього ми бачили ще з початку 2000-х років, каже він. Що потрібно для ефективної відсічі таких загроз, пояснює Литвиненко.
Нам потрібен цілісний сектор безпеки. Нам не потрібно, щоб по одному реагували збройні сили, а потім кудись пішли інші і так далі. Нам це все потрібно як певна система. І от саме на створення системи відповідає сьогоднішня концепція. Нам треба, для того, щоб захиститися від єдиної машини, нам треба будувати свою, але на інших принципах. НАТОвських.
Протидія гібридним загрозам, зокрема інформаційній війні, вже давно стала частиною українсько-натовського співробітництва. Скажімо, дорожня карта зі стратегічних комунікацій, що була підписана між НАТО і Україною у вересні минулого року, передбачає обмін досвідом у протистоянні російським фейкам, пропаганді та дезінформації. Чинний директор інформаційного бюро НАТО в Росії Роберт Пшель пояснює, що загальна мета російської пропаганди – підірвати єдність західних організацій, чи то НАТО, чи Європейського Союзу. А більш конкретно – це розвести в різні сторони Сполучені Штати та європейських союзників. По-друге, коли мова йде про партнерські країни, то демонструвати, що у них немає жодного шансу розвиватися економічно, мати незалежну зовнішню політику доти, доки вони не будуть союзниками Росії, вважає Пшель.
Ми допомагаємо державам-партнерам, як Україна, поліпшувати їхню здатність до спротиву і протистояння цим інформаційним атакам. Ми за їхніми запитами даємо консультативну допомогу у тому, як зміцнити їхню власну систему. Але найкращий спосіб підтримати цю державу у гібридній війні – допомогти їй реформуватися. Це саме те, чого Росія так не хоче. Якщо вони будуть успішними, то це підриває її риторику, яка твердить, що це країна-банкрут, і там ніколи не досягнуть результатів за винятком, якщо повернуться до матері Росії.
Тим часом Володимир Литвиненко вважає, що Україна має дійти до того, аби не просити про безпеку, а її надавати. Зокрема, ділитися своїм унікальним досвідом у сфері гібридної війни. Україна не є прохачем, а має чим ділитися. Однак, щоб бути з партнерами на рівних, нам треба розвиватися, підсумовує заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Віталій Єреміца з штаб-квартири НАТО в Брюсселі для Радіо Свобода.
Вже завтра, 5 березня, громадяни з сусідньої з Україною Словаччини будуть обирати Народну Раду в парламент країни. Готуються всі – політичні лідери, партії, блоки, але передусім понад 4 мільйони виборців, від яких залежить майбутнє їхньої країни. В цьогорічних виборах бере участь рекордна кількість політичних партій і рухів – понад 20. Так само рекордно великим є число кандидатів у депутати, внесених до списків на голосування. Про передвиборчі настрої у Словаччині більше знає Оксана Паленська.
Парламентські перегони у сусідній Словаччині цього разу надзвичайно багаті і різноманітні, передусім з погляду кількості політичних партій, учасників виборів. 23 політичні сили висунули своїх кандидатів до парламенту Словаччини. І ще один рекорд. На 150 місць в однопалатному парламенті цієї країни претендує близько 3000 кандидатів у депутати, внесених до списків на голосування. Однак перемогу у виборах до парламенту, як і 4 роки тому, ймовірно, здобуде лівоцентристська соціально Демократична партія «Смер» – напрям нинішнього прем'єра Роберта Фіца. На цьому в розмові з Радіо Свобода наголосив словацький політичний оглядач Мірослав Керн.
У Роберта Фіца є більше шансів, ніж в опозиції, щоб створити уряд. Це підтверджує опитування громадської думки. Як на мене, 80% що Роберт Фіцо переможе у виборах і складе уряд, а на 20% вважає, що у виборах переможуть праві сили.
А можна на 25% буде правіця.
Головне, чим запам'ятався Роберт Фіцо словакам і що принесло йому йому і його політичній силі найбільшу підтримку в передвиборчій кампанії – це безкомпромісні виступи словацького прем'єра проти запровадження квот для біженців, вважає політичний оглядач з Братислави Мирослав Керн.
Роберт
Фіцо завжди чинив так, що він є нібито проти санкцій щодо Росії, що він проти обмежень Заходу відносно Росії, але водночас діяв так, як цього вимагає уніфікована західна закордонна політика. Тобто дозволив, по суті, без проблем реверсний потік газу до України, а також багато чого іншого, про що його виборці не знають. Але все відповідає єдиній політиці Європейського Союзу.
На думку Мирослава Керна, в разі перемоги Роберта Фіца і його партії на виборах, політика Словаччини щодо України, ймовірно, не зміниться.
Ці відносини будуть, гадаю, стандартними. Досі Роберт Фіцо балансував між головною проєвропейською і проукраїнською політикою, але завжди підсвідомо забігав відвідати Володимира Путіна і повертався назад. Роберт Фіцо завжди буде десь на межі європейських поглядів щодо України, але і в напрямку до Путіна.
Чекати на результати голосування залишилось недовго. В разі перемоги партії соціальних демократів у виборах до парламенту вага її лідера Роберта Фіца, як і Словаччини, суттєво зміцніє. Адже 1 липня цього року саме Словаччина перебирає головування в Раді Європейського Союзу. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Через 2 роки після спроби захоплення проросійськими активістами облдержадміністрації в Харкові можна констатувати, що сепаратисти в цьому місті не мають жодних шансів на успіх. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат, обраний за округом на Харківщині, Олександр Кірш. На його думку, харків'яни зрозуміли, що бути проти України зараз – бути зрадником батьківщини. Жодних пропутінських, антиукраїнських, воєнних настроїв у Харкові на сьогодні немає, каже він. Завтра на сайті Радіо Свобода ви зможете подивитися це інтерв'ю у відеозаписі у рубриці «Суботнє інтерв'ю», а в нас короткий анонс.
На 1,5 мільйона завжди знайдеться пару десятків сумасшедших, які оденуть георгіївські ленточки. Це не дуже високий удільний вес. Пару десятків на 1,5 мільйона ватників – це нормально, у нас демократія. А із заодно піддавшихся інстинкту толпи їх кілька більше.
Із Олександром Кіршом розмовляв Олександр Лащенко. Я нагадаю, що завтра у рубриці «Суботнє інтерв'ю» можете дивитися і слухати, і обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Молоді актори Празького театру «Диск» показали у Львові виставу за твором Вацлава Гавела «Вернісаж». Цю драму чеський дисидент, письменник Вацлав Гавел написав у 1975 році, але досі написане не втрачає своєї актуальності. Цьогоріч у жовтні будуть відзначати 80-річчя відомого політика, останнього президента Чехословаччини і першого президента Чехії, і громадського діяча. Він помер у 2011 році. В рамках вшанування Вацлава Гавела приїхали у Львів чеські актори. Галина Терещук розповідає.
2 вечори поспіль у Львові презентували виставу за п'єсою Вацлава Гавела «Вернісаж». Гра трьох акторів упродовж 50 хвилин. Попри те, що Вацлав Гавел написав твір понад 40 років тому, змальоване ним досі звучить сучасно. Бо як і тоді, у світі панує боротьба духовного і матеріального, а снобізм затягує багатьох людей. Задля комфорту у кількох стінах, запакованих сотнями речей, втрачається мораль, гідність, розуміння віри, каже актор Адам Ернест.
Так це там же ще часто, чесні та ритаку.
Те, про що говорить Гавел, не залежить від часу, бо людина завжди має потребу пошуку власної ідентичності. Якщо немає самоповаги, то це проблема. У людини є духовна потреба. Матеріальним це не можна замінити і задовольнитися.
Душевні обса.
Герой вистави Бедрчих Банько приходить у гості до своїх приятелів Віри і Міхала. Йому весь вечір доводиться слухати вихваляння друзів, які намагаються переконати його, що саме у матеріальному і сенс життя. Герой промовляє лише кілька слів упродовж усієї гостини. Йому некомфортно у середовищі прагматиків. Він поспішає піти, але це лише спричинює скандал. У 70-ті роки минулого століття, коли Вацлав Гавел писав вернісаж, він був у числі заборонених письменників. Актор Матіуш Резнічек зауважує, що донині Вацлав Гавел як письменник є цікавим і неординарним. Молодь шанує його як морального авторитета.
Скратка, однорушно, не прийшов ніхто до затім, доби
не було нікого, хто би був вищий від Гавела у моральному і творчому плані.
Вацлав Гавел працював у 60-х роках 20-го століття в театрі на поручнях у Празі. Він став відомим драматургом завдяки своїм п'єсам «Святкування у садочку. Зауваження». Вацлав Гавел був засновником антикомуністичного руху «Громадянський форум». У 1989-го його обрали президентом тоді Чехословаччини, а у 1993-му – Чехії. Донині він вже 5 років після смерті залишається одним із найшанованіших чеських діячів. Цього року у жовтні виповниться 80 років від дня народження Гавела. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Допомагав мені за звукорежисерським пультом Вадим Журба. Залишайтеся з нами. На черзі «Молодь плюс», а я вам дякую за увагу, говорить Радіо Свобода.